φίλες και φίλοι του Web Radio του Πάμε, καλησπέρα σας, συναδέλφισες και συνάδελφοι. Βρισκόμαστε πάλι εδώ στο φιλόξενο στούντιο του διαδικτυακού ραδιοφώνου του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου μετά την καλοκαιρινή διακοπή. Είναι η πρώτη εκπομπή που πίσω από το μικρόφωνο βρίσκεται ο Δημήτρης Χιάτρας για να συνομιλήσει με τον εκλεκτό συναγωνιστή Νίκο Παπαναστάση, συνταγματάρχης εν αποστρατεία. Είναι μέλος της κίνησης για την Εθνική Άμυνα και όπως καταλαβαίνετε η κουβέντα θα περιστραφεί γύρω από τις γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή το τελευταίο διάστημα. Με πρώτο θέμα, έτσι Νίκο, το πρόσφατο, έτσι, το φρέσκο που έχουμε, τις εκλογές, το δημοψήφισμα μάλλον στην πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, που σημαίνει τι για μας?
Καταρχάς καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές μας. Ναι, αυτό είναι ένα γεγονός το οποίο κυριαρχεί αυτές τις μέρες στην ιδιοσιογραφία και στα γενικά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, έντυπα και ηλεκτρονικά. Και δεν έχουν άδικο, έχει μια σημαντικότητα αυτό το γεγονός. Βέβαια θα μου επιτρέψετε να δω αυτή τη σημαντικότητα από μια διαφορετική σκοπιά από αυτή που προβάλλουν τα αστικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ναι. Γιατί αν ξεκινήσουμε από το ερώτημα στο οποίο κλήθηκαν να πάρουν θέση οι κάτοικοι της ΦΥΡΟΜ, της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, που ήτανε: είστε υπέρ της ένταξης της χώρας στην Ευρωπαϊκή, το ΝΑΤΟ, την αποδοχή της συμφωνίας μεταξύ Δημοκρατίας της Μακεδονίας και της Ελληνικής Δημοκρατίας? Είναι φανερό λοιπόν ότι οι κάτοικοι των Σκοπίων είχαν να απαντήσουν ξεκάθαρα αν αποδέχονται να δούνε τη χώρα τους να γίνεται μπαλάκι,
ναι,
ανάμεσα στους ανταγωνισμούς, τους υπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας, εντασσόμενοι στο ένα σκέλος. Αυτό ουσιαστικά ήτανε,
ναι,
το δίλημα στο οποίο θα έπρεπε να απαντήσουν. Και βέβαια σε συντριπτική πλειοψηφία δεν δέχθηκαν να πάρουν θέση σε αυτό, με το ναι να παίρνει το 91%, αλλά στο 36,5% που συμμετείχε στην ψηφοφορία. Δηλαδή ένα πολύ μικρό ποσοστό των κατοίκων των Σκοπίων απάντησαν θετικά, ναι, δεχόμαστε να πάρουμε το μέρος του ενός από τους δύο αντιμαχόμενους,
ναι,
πόλους των υπεριαλιστικών δυνάμεων. Δηλαδή να ενταχθούμε σε αυτή την επικινδυνότητα που υπονομεύει ουσιαστικά το μέλλον το δικό της και των επόμενων γενεών. Αυτό ήταν ουσιαστικά το δίλημα. Και εμείς, αν θέλετε, μέσα από αυτή τη σκοπιά το βλέπουμε. Δεν το βλέπουμε φυσικά μέσα από την ψευδεπίγραφη και παραπλανητική θέση που εκφράζει και η ελληνική κυβέρνηση, η οποία τάσεται σε απόλυτο βαθμό, και μάλιστα θα πω και μια χαρακτηριστική λέξη που λες και είχαν συνεννοηθεί,
ναι,
που εμείς λέμε είχαν συνεννοηθεί, μια λέξη η οποία χαρακτήρισαν όλοι μαζί αυτό το δημοψήφισμα. Αντιφατικό. Την ίδια στιγμή από τα ανατοϊκά επιτελεία, το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, το State Department, το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας, τις Βρυξέλλες, όλοι χρησιμοποίησαν τον ίδιο όρο. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι αυτό δεν ήταν τυχαίο. Ήταν προσυμφωνημένο, γιατί προφανώς είχαν και τις πληροφορίες του τι θα συμβεί. Άρα εμείς δεν θα το δούμε όπως το είδανε αυτοί, θα το δούμε όπως προαναφέρθηκε, σαν μια προσπάθεια να ενταχθεί αυτή τη χώρα. Και φυσικά οτιδήποτε δημιουργεί προσκόμματα στην ένταξη αυτής της χώρας σε αυτούς τους μηχανισμούς, εμείς το θεωρούμε θετικό φυσικά.
Είναι θετικό. Αλλά με βάση το ερώτημα που τέθηκε στο δημοψήφισμα, καταλαβαίνει και ο πιο αδαής ότι στην ουσία η συμφωνία και την ονομασία λειτουργήσε ως ενδιάμεσο σταθμός, ως βαγόνι που θα μετέφερε την όλη διαδικασία εκεί που από εξ αρχής θέλανε να πάει, δηλαδή στην ένταξη στο ΝΑΤΟ.
Ακριβώς, και φαίνεται αυτό, γιατί ουσιαστικά εκεί που κάποια στιγμή μεγιστοποιούσαν τη σημαντικότητα του δημοψηφίσματος, ναι, μετά τα αποτελέσματα, τα οποία προφανώς δεν ήταν και στην κατεύθυνση που επιθυμούσαν, το υποβαθμίσανε, ναι, και είπαν ότι το χαρακτήρισαν εύσχημα συμβουλευτικό, ναι, το αυτό το αποτέλεσμα, και ότι το βάρος θα πέσει στη Βουλή στην απόφαση. Τώρα, εμείς λέμε ότι αν και στη Βουλή δούνε ότι δεν τους κάθονται τα κουκιά, προφανώς κάτι άλλο θα βρούνε, θα πάνε σε εκλογές ενδεχόμενα για να προσπαθήσουν πάλι να φέρουν το αποτέλεσμα που θέλουν. Εκείνο πάλι το ξανατονίζω που εμείς θεωρούμε σημαντικό είναι τον ρόλο του σημεοφόρου που έχει αναλάβει, ναι, η ελληνική κυβέρνηση σε αυτή την, αν θέλετε, εξαπάτηση, παραπλάνηση,
ακριβώς,
του λαού των Σκοπίων.
Και όχι μόνο, και του ελληνικού λαού, έτσι.
Βεβαίως, βεβαίως.
Θυμίζω ότι στην υπογραφή της συμφωνίας λέγανε ότι η συμφωνία είναι για το όνομα. Δεν μας ενδιαφέρει, δεν έχει σχέση άμα θα ενταχθεί αύριο μεθαύριο στο ΝΑΤΟ η γειτονική χώρα. Δεν είναι γι' αυτό η συμφωνία. Ψευδεπίγραφα, έτσι.
Βεβαίως, ψευδεπίγραφα και παραπλανητικά, και να σας πω και κάτι. Εμείς βέβαια, σαν στρατιωτικοί, οι οποίοι τα μέλη της κίνησης για την εθνική άμυνα έχουν μια σημαντική εμπειρία και από τα ανατοϊκά επιτελεία αλλά και ευρύτερα εντός και εκτός Ελλάδας, ναι, πάντοτε το τονίζαμε και το λέγαμε ότι το ονοματολογικό είναι ένα κομμάτι, το να λυθεί το θέμα του ονόματος. Εκείνο όμως το οποίο πρέπει πάξ διαπαντός, δεν είναι δυνατό να λυθεί υπό την αιγίδα του ΝΑΤΟ και των Αμερικανών, είναι η απάλληψη κάθε πιθανότητας αυτά τα στοιχεία να αποτελέσουν
τα λυτρωτικά
σπίθα τα οποία θα είναι ενάντια τις ειρήνες που θέλουμε να ζήσουν οι λαοί σε αυτή την περιοχή. Δηλαδή, ο αλυτρωτισμός δεν λύνεται με το όνομα. Ναι. Ο αλυτρωτισμός λύνεται, μπορεί να λυθεί και με κάποιες συνταγματικές προβλέψεις. Εκείνο όμως που είναι σίγουρο είναι ότι όσο αυτές οι εξελίξεις δρομολογούνται υπό την αιγίδα του ΝΑΤΟ, Παϊκής Ένωσης, είναι νομοτελειακά δεδομένο ότι αυτά τα στοιχεία θα αποτελέσουν στοιχεία διαχωρισμού και αντιπαλότητας των λαών της περιοχής μας. Γιατί το νέο δόγμα των υπεριαλιστικών επεμβάσεων στηρίζεται ακριβώς αυτά τα στοιχεία. Δηλαδή, στην αναζωπήρωση εθνοτικών διαφορών, θρησκευτικών διαφορών, γλωσσικών διαφορών και τέτοιου είδους, ούτως ώστε
μειονοτικών
διαφορών,
υπαρκτών ή ανυπαρκτών,
και αν είναι ανύπαρκτοι θα τους κάνουν υπαρκτούς.
Ναι.
Γιατί έτσι εξυπηρούνται τους σκοπούς τους. Δεν υπάρχει περίπτωση χώρα η οποία στοχεύεται από υπεριαλιστική δύναμη πραγματικά να υπάρχει η επιθυμία αυτά τα στοιχεία όλα να εξαλειφθούν και να ζήσουν ειρηνικά οι λαοί. Η ελληνική κυβέρνηση σαν σημεοφόρος αυτό λέει. Αυτό λέει για το μέλλον των Βαλκανίων και των σχέσεων της Ελλάδας με την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία. Ναι. Αυτό έλεγε και πριν την ένταξη της Αλβανίας στο ΝΑΤΟ, και βλέπουμε φυσικά ότι και η Αλβανία συνεχίζει τους αλυτρωτισμούς, συνεχίζει την πορεία για τη Μεγάλη Αλβανία, και φυσικά είναι στοιχεία τα οποία δεν ευνοούν την ειρήνη στην περιοχή μας.
Και όχι μόνο αυτό, αλλά βλέπουμε ότι παρουσιάζεται αυτός ο δολοφονικός οργανισμός που λέγεται ΝΑΤΟ ως εγγυητής υποτίθεται της ασφάλειας και σταθερότητας. Εντάξει, το έχουμε πει και άλλες φορές εδώ πέρα ότι το ΝΑΤΟ είναι που διέλυσε την Ιουγκοσλαβία, αλλά ακόμα και η Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα μιλάει για διορθώσεις συνόρων στην ευρύτερη περιοχή. Δηλαδή, αναφέρομαι στους σχεδιασμούς όσον αφορά την αναγνώριση του Κωσυφοπεδίου κτλ.
Ξέρετε τι γίνεται. Θα γίνουν πολλές προσπάθειες παραπλάνησης. Υπάρχει όμως κάτι το οποίο είναι μη μαχητό από τα επιτελεία, τα ανατοϊκά και τα ευρωνουσιακά. Είναι το παρελθόν που κουβαλάει αυτή η ρημαγμένη περιοχή. Είναι ένα παρελθόν με χιλιάδες νεκρούς από την επέμβαση και τη διάλυση της Ιουγκοσλαβίας, ναι, είναι ένα παρελθόν με χιλιάδες τόνους από εμπλουτισμένο ουράνιο καταστρέφει γενιές και γενιές, και υπάρχουν συγκεκριμένα παραδείγματα. Είναι ένα παρελθόν το οποίο οι ελληνικές κυβερνήσεις ή αν θέλετε τα ελληνικά αστικά κόμματα προσπαθούν να κρύψουν το ρόλο τους,
ναι,
σαν να έχουν οι Έλληνες αλλά και οι λαοί των Βαλκανίων μνήμη χρυσόψαρου, λησμονώντας ότι κάθε βόμβα η οποία έπεφτε στο πληγωμένο κορμί της Ιουγκοσλαβίας είχε την υπογραφή, την προσυπογραφή του συνόλου των μελών χωρών του ΝΑΤΟ, ναι, μεταξύ αυτών και της ελληνικής. Ο Έλληνας αντιπρόσωπος, ο οποίος ήταν στο στρατηγείο της Νάπολης, καθημερινά προσυπέγραφε με εντολή του Υπουργείου Εξωτερικών, που τότε, αν θυμάμαι καλά και δεν κάνω λάθος, ήταν ο Γιώργος ο Παπανδρέου, ναι, ο μετέπειτα επίδοξος σωτήρας της Ελλάδας και του ελληνικού λαού, με εντολή του τότε Υπουργού Εξωτερικών προσυπέγραφε το πρόγραμμα βομβαρδισμού της Ιουγκοσλαβίας. Δεν λησμονούνται αυτά τα πράγματα. Είναι αποτυπωμένα βαθιά στη συλλογική μνήμη των λαών των Βαλκανίων, ναι, και όσο κι αν προσπαθήσουν να τους παραπλανήσουν, να τους εξαπατήσουν και να τους δελεάσουν με λάγνα λόγια, οι λαοί αυτοί δεν ξεχνάνε αυτό το παρελθόν. Και δεν είναι τυχαίο και το αποτέλεσμα στην πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία, ναι, της Μακεδονίας.
Θα μείνουμε στο αποτέλεσμα αυτό, να συζητήσουμε και κάποια άλλα στοιχεία μετά το πρώτο μουσικό διάλειμμα. Λοιπόν, επιστρέφουμε στο στούντιο του Web Radio και στην κουβέντα που έχουμε με τον Νίκο Παπαναστάση, μέλος της κίνησης για την Εθνική Άμυνα. Νίκο, μιλάγαμε λοιπόν για τους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Βαλκάνια, σε αντιπαράθεση με άλλα ανταγωνιστικά υπεραλιστικά κέντρα, όπως η Ρωσία και η Κίνα σε δεύτερο βαθμό. Αλλά θέλω να σταθούμε ακόμα λίγο στο δημοψήφισμα που έγινε στη γειτονική χώρα, που επαναλαμβάνουμε, παρότι η μεγάλη πλειοψηφία των όσων ψήφισαν τάχθηκαν υπέρ, αλλά ήταν μικρή συμμετοχή, μόλις το 36% του εκλογικού σώματος, πράγμα που σημαίνει ότι στην ουσία καθίσταται άκυρο. Βέβαια, από την προηγούμενη εβδομάδα που προηγήθηκε του δημοψηφίσματος, οι κυβερνώντες στη γειτονική χώρα μιλάγανε για μη δεσμευτικό δημοψήφισμα. Προφανώς είχαν τις ανάλογες πληροφορίες ότι ο λαός δεν τζιμπάει, ας πούμε, στο όργιο προπαγάνδας που προηγήθηκε.
Ναι, έτσι είναι. Σίγουρα θα είχαν τις πληροφορίες και γίνονταν και οι εκτιμήσεις και για την πιθανότητα ενός μη
έγκυρου
ή αναμενόμενου, τέλος πάντων, από τα αστικά επιτελεία, τα ευρωνοσιακά και τα ανατοϊκά αποτελέσματος, και είχαν αρχίσει και προετοιμάζανε την τακτική τους σε σχέση με αυτό το αποτέλεσμα. Βέβαια, να πούμε ότι αυτό το οποίο επικαλούνται,
ναι,
το ευρωπαϊκό κεκτημένο, οι δημοκρατικές αρχές, σεβασμό στη δημοκρατία, στη λαϊκή
ετιμιγορία
κτλ. Έχει ένα μακρύ παρελθόν στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
ναι,
το οποίο, θα μου επιτρέψετε να πω, είναι και λίγο δίσοσμο σε σχέση με αυτά και από την οπτική που τα βλέπει και ο λαός.
Ναι.
Δεν πρέπει να ξεχνάμε το δημοψήφισμα το καλοκαίρι του 2016 που προκήρυξε η κυβέρνηση η σημερινή του ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι.
Πώς μέσα σε ελάχιστο χρόνο, σε κάνα 2-24 ώρα,
mm-hmm,
το όχι έγινε ναι.
Ναι.
Το οποίο βέβαια δεν ενόχλησε καθόλου τα ευρωνοσιακά επιτελεία. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, λίγο παλιότερα ας πάμε, τις διαδικασίες έγκρισης του ευρωπαϊκού ευρωενωσιακού συντάγματος,
ναι,
που υπήρξαν αντιδράσεις από το Βέλγιο, αν θυμάμαι καλά, όχι από την
Ολλανδία και Γαλλία,
και τη Γαλλία, το οποίο σύμφωνα με την τακτική υιοθέτησή τους ήταν ουσιαστικά απαγορευτική η υιοθέτηση αυτού του συντάγματος. Ξέρετε, το παρακάμψανε. Δεν πρέπει να ξεχνάμε και άλλα τέτοια γεγονότα, όπως ήταν στη Δανία
το 92.
Το 92
για τη συνθήκη του Μάστρικ.
Η συνθήκη, η έγκριση και η αποδοχή της συνθήκης του Μάστρικ, που ήταν από εκεί, πάλι το παρακάμψανε. Άρα λοιπόν, νομίζω πως δεν πρέπει να μιλάνε για σκηνή στο σπίτι του κρεμασμένου,
ναι,
αυτή τη στιγμή και να προσπαθούν να παρουσιάσουν το κρέας ψάρι, γιατί έχουν ένα βεβαρημένο παρελθόν. Αλλά να πούμε και κάτι άλλο, ότι αυτή η ευαισθησία για τις δημοκρατικές αξίες που τις εντάσσουν, αν θέλετε, την ομπρέλα στο γενικότερο πλαίσιο του ευρωπαϊκού κεκτημένου. Αυτό το ευρωπαϊκό κεκτημένο είναι το οποίο αποδέχτηκε την αλλαγή κυβέρνησης, την παράνομη αλλαγή κυβέρνησης, ναι, που έγινε στην Ουκρανία.
Ακριβώς.
Με προτεργάτη τον γιν Αμερικάνο πρέσβη που βρίσκεται εδώ πέρα.
Ναι.
Δεν είναι τυχαίο ότι προχθές χαρακτηρίζεται ως μακελάρης της Ουκρανίας.
Ναι.
Είναι και τώρα αν μου επιτρέπετε μια παρένθεση, είναι αυτός που θα επισκεφθεί αύριο και την Αλεξανδρούπολη.
Ναι.
Και θα έχει συναντήσεις με τα πρωτοκλασσάτα στελέχη της εκεί τοπικής κοινωνίας, όπως είναι ο Δήμαρχος, όπως είναι ο Μητροπολίτης εκεί ο τοπικός, όπως είναι ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου, αν θυμάμαι καλά, και κάποιος άλλος, τέλος πάντων. Οι οποίοι
περιμένουν πώς και πώς,
ναι,
να γίνει.
Καταρχάς δεν είναι η πρώτη φορά που συναντιούνται μαζί του, αλλά, ναι, περιμένουν πώς και πώς για να του δώσουν γη και είδωρ. στην Αλεξανδρούπολη. Κλείνει η παρένθεση, ένα μεγάλο κεφάλαιο αυτό. Ίσως στην συνέχεια της κουβέντας βρούμε κάποιο χρόνο να μιλήσουμε.
Απλά να προσθέσω, γιατί ανέφερε στην Ουκρανία ως παράδειγμα χαρακτηριστικό, οι εικόνες δείχνανε ένοπλα παραστρατιωτικά τάγματα στις πλατείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση μιλάει για διαδηλωτές.
Ακριβώς. Ναι, θέλω να πω ότι το ευρωπαϊκό κεκτημένο και η ευρωπαϊκή ευαισθησία ή αν θέλετε και η ευρωενωσιακή ευελιξία σε σχέση με αυτά τα αποτελέσματα έχουν ένα βρώμικο παρελθόν πίσω. Δηλαδή δεν μπορεί να θεωρούμε το ευρωπαϊκό ευρωενωσιακό κεκτημένο ηθικό τη στιγμή που ανέχονταν τις επεμβάσεις χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υποσαχάρια Αφρική.
Ναι.
Εγκλήματα. Εγκλήματα σε βάρος των λαών της περιοχής για τους πλουτοπαραγωγικούς χώρους που διαθέτουν οι περιοχές. Και να ξαναεπανέλθουμε πάλι φυσικά για την επίδικο περιοχή τους βομβαρδισμούς της Γιουγκοσλαβίας.
Ναι.
Όχι τους ανέχθηκαν, τους σχεδίασαν και τους υλοποίησαν. Συμμετείχαν.
Ναι.
Αυτά λοιπόν τα πράγματα νομίζω ότι είναι σημαντικό να τα συζητάμε, να τα προβάλλουμε, γιατί οι κυβερνήσεις έχουν αυτή την πρακτική. Οι λαοί έχουν κάποια άλλη θεώρηση. Και καλό είναι να τα θυμόμαστε και να τα βλέπουμε αυτά τα πράγματα.
Υπάρχει και μια άλλη προϊστορία, Νίκο, που λέει ότι ακόμα και όταν υπήρξαν συμφωνίες, γίνονται με τέτοιο τρόπο που να παραμένουν στην περιοχή φυτίλια, ώστε ανά πάσα στιγμή να μπορούν να τα ανάβουν οι υπεριαλιστές. Θυμίζω ότι και στον Εμφύλιο, στη Βοσνία-Ζεγοβίνη, η συνθήκη του Ντέιτον, που υπογράφηκε στην Αμερική, υπογράφηκε με το πιστόλι στον κρόταφο. Και βλέπουμε τώρα ένα κράτος υβρίδιο με τρεις διαφορετικές κυβερνήσεις στην ουσία. Και που έχει εκεί πολλά προβλήματα, έτσι. Και ήδη μιλάνε οι μεγάλοι υπεριαλιστές ότι σε περίπτωση που υπάρξει συμφωνία διόρθωσης ή αλλαγής συνόρων μεταξύ Σερβίας και Κωσόβου, η επόμενη στη λίστα θα λειτουργήσει ως ντόμινο αυτό, θα είναι η Βοσνία-Ζεγοβίνη.
Ναι, και μάλιστα τώρα στη συγκεκριμένη περιοχή έχουμε και ένα πρόσφατο, πολύ πρόσφατο γεγονός προχθεσινό.
Ναι.
Και το αναφέρω αυτό για να τονίσω το ότι οι επεμβάσεις και ο προσετερισμός χωρών στο ένα από το σκέλος, δηλαδή χωρών μέσα σε αυτούς τους ανταγωνισμούς, καμία σχέση δεν έχουν με το ειρηνικό μέλλον των λαών που θα ζήσουν εκεί πέρα. Αναφέρομαι στο γεγονός της επέμβασης των κωσοβάρικων δυνάμεων και την κατάληψη του εργοστασίου ενέργειας που βρίσκεται στη λίμνη Γκαζίβοντε.
Ναι.
Χαρακτηριστικό είναι, για να δούμε και τη συμμετοχή τώρα αυτών των υπεριαλιστών, ότι κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης στρατιωτικής επιχείρησης υπήρχαν δύο νατοϊκά ντρόνς, αυτά τα μη επανδρομένα αεροσκάφη που πιθανόν, έχω το δικαίωμα να το πω γνωρίζοντας ότι υπάρχουν και στο αεροδρόμιο της Λάρισας, να είχαν σηκωθεί και από το αεροδρόμιο της Λάρισας, ντρόνς νατοϊκά, τα οποία επέβλεπαν την εξέλιξη των επιχειρήσεων. Ποιος εχέφρον και λογικός άνθρωπος μπορεί μετά από αυτό να επικαλεστεί σαν επιχείρημα τη δράση αυτών των νατοϊκών δυνάμεων για το καλό της ειρήνης.
Ναι.
Και βέβαια να πούμε για τα φυτίλια, τα οποία είπαμε, και τα ερίσματα αναταραχών μελλοντικών που υπάρχουν στην περιοχή, την ίδια στιγμή η κυβέρνηση, οι ένοπλες δυνάμεις της Σερβίας συμμετείχαν σε στρατιωτική άσκηση με την Ρωσία. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο ανταγωνισμός καλά κρατεί. Να. Και ας ξαναπούμε και ας γινόμαστε κουραστικοί το επιμύθιο ότι η δράση των εμπεριαλιστών στα Βαλκάνια και κυρίως στα Δυτικά Βαλκάνια, με την άμεση εμπλοκή και μάλιστα σε ρόλο σημεοφόρου της ελληνικής κυβέρνησης, είναι φοβερά επικίνδυνη για τους λαούς αυτής της περιοχής και για τον ελληνικό λαό.
Μυρίζει μπαρούτι όλη η
περιοχή. Μυρίζει μπαρούτι με ανεξέλεγκτες διαστάσεις που μπορεί να προσλάβει αυτές τις καταστάσεις. Μία σύγκρουση.
Ναι. Να περάσουμε στο δεύτερο μουσικό διάλειμμα και να επανέλθουμε, να βάλουμε στην κουβέντα και τη Ρωσία, γιατί από το καλοκαίρι έχουμε μια ενδιαφέρουσα αλλαγή στάσης, έχει να κάνει και με το Κυπριακό. Θα μιλήσουμε μετά. Συνεχίζουμε λοιπόν την συζήτησή μας με τον Νίκο Παπαναστάση για τις ενδιαφέρουσες εξελίξεις που υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και όχι μόνο. Μιλάμε και για Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Θα αναφερθούμε τώρα σε Κυπριακό, Συρία και λοιπές έτσι, περιοχές. Αφού πούμε ότι διάφορα αστικά επιτελεία και μέσα ενημέρωσης μιλάνε για νίκη της Ρωσίας στα σημεία, στην κόντρα που υπήρξε με τη Δύση για το δημοψήφισμα, με την έννοια ότι η αποχή ήταν τελικά ο νικητής του στο δημοψήφισμα. Μια Ρωσία που για πρώτη φορά, δεν ξέρω, από τότε που δημιουργήθηκε το θέμα με το Κυπριακό, μίλησε για τουρκική δημοκρατία Βόρειας Κύπρου το καλοκαίρι. Νομίζω ήταν 2 ημέρες μετά την απέλαση των Ρώσων διπλωματών και της κρίσης που προκλήθηκε στις ελληνορωσικές σχέσεις, ως ένα μήνυμα προφανώς προς την ελληνική κυβέρνηση, έτσι, γιατί μιλάμε για σημαντική αλλαγή θέσης.
Ναι, η Ρωσία στην περιοχή των Βαλκανίων έχει σημαντικότατα συμφέροντα. Και τα συμφέροντα αυτά αποκτούν μια άλλη διάσταση τη στιγμή που αυτή η γεωγραφική περιοχή γίνεται και σημείο σύγκρουσης με τα αντίπαλα συμφέροντα, τα ναι. Αμερικανονατοϊκά. Άρα λοιπόν υπάρχει έντονο ενδιαφέρον. Κάποιοι επικαλούνται και ιστορικούς λόγους. Ναι. Εδώ πέρα ήθελα να τονίσω ότι γίνεται μια σκόπιμη και καθόλου τυχαία σύγχυση διαφορετικών ιστορικών περιόδων. Mm-hmm. Γίνεται σύγχυση της περίοδου που στις χώρες βορείως των ελληνικών συνόρων
ναι.
επικρατούσαν σοσιαλιστικές κυβερνήσεις,
ναι.
που η σχέση τους με τη Σοβιετική Ένωση ήταν σε ένα διαφορετικό επίπεδο. Συγχαίουνε ενδεχόμενα ή εμπλέκουνε, όχι συγχαίουνε, εμπλέκουνε σε αυτή την ισχυρή τάση της Ρωσίας να εμπλακεί στα Δυτικά Βαλκάνια λόγους θρησκευτικούς.
Ναι.
Είναι, λέει, όλοι χριστιανοί ορθόδοξοι. Μπερδεύουνε εθνοτικούς, είναι σλαβικής καταγωγής. Μπερδεύουνε λοιπόν πάρα πολλά πράγματα, καθόλου μα καθόλου τυχαία, με σκοπό να ενισχύσουν σήμερα μέσα στο πλαίσιο των ενδοϊμπεριαλιστικών ανταγωνισμών να ενισχύσουν τη θέση της Ρωσίας απέναντι σε αυτή την κόντρα. Εμείς νομίζω ότι ξεκαθαρίσαμε και ξεκαθαρίστηκε και από την κουβέντα σήμερα εδώ πέρα,
ναι.
ότι αυτά τα πράγματα για τους λαούς δεν έχουν καμία μα καμία απολύτως σημασία. Ούτε θρησκευτικές διαφορές, ούτε οι εθνοτικές διαφορές, ούτε οι φιλέτιες, ούτε καμιά άλλη διαφορά.
Είναι τα προσχήματα.
Είναι τα προσχήματα αυτά, προσχήματα τα οποία μυρίζουν αίμα,
ναι.
και φυσικά δεν θα ανακαλυφθεί ο τροχός, δεν θα ανακαλυφθεί το αποτέλεσμα αυτών των ανταγωνισμών σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές. Θα είναι ιδιαίτερα οδυνηρό και το έχουν ζήσει οι λαοί των Βαλκανίων αυτό το αποτέλεσμα. Η Ρωσία λοιπόν διεκδικεί τα συμφέροντά της εδώ.
Ναι.
Φαίνεται ότι μία-μία οι χώρες αρχίζουν και παίρνουν θέση. Υπάρχουν όμως χώρες οι οποίες είτε πατάνε σε δύο βάρκες, όπως είναι για παράδειγμα η Σερβία,
ναι.
η οποία επιθυμεί διακαώς μια ευρωενωσιακή πορεία, απ' την άλλη έχει και μία σχέση με τη Ρωσία. Ή η Βοσνία Ερζεγοβίνη, που είναι μία χώρα η οποία είναι απόλυτα διαιρεμένη,
ναι.
Κάθεται πάνω σε μια μπαρουταποθήκη ο λαός της.
Τριχοτομημένη.
Τριχοτομημένη ακριβώς, με εθνοτικά και θρησκευτικά κριτήρια. Αν είναι δυνατόν τον 21ο αιώνα, αν είναι κυρίαρχα αυτά τα στοιχεία. Και φυσικά όλοι αυτοί οι διαχωρισμοί είναι στοιχεία τα οποία βάζουν φωτιά στο μέλλον το ειρηνικό αυτών των λαών. Η Ρωσία λοιπόν έχει και άλλους, έχει συγκεκριμένα ενδιαφέροντα στήριξης των οικονομικών συμφερόντων στην περιοχή.
Των μονοπωλιακών της ομίλων.
Και
να πούμε, Νίκο, εδώ, ότι στην ουσία το βαρύτερο χαρτί είναι η ενεργειακή διάδρομη, έτσι.
Βέβαια.
Πιστεύω ότι είναι ο βασικός παράγοντας για το όλο αλυσβερίσι που παίζεται στην περιοχή. Ο νότιος διάδρομος, από ποιες χώρες θα περάσει, ποιος θα τον ελέγχει, έτσι. Οι Αμερικάνοι θέλουν να απεξαρτηθεί η Ευρώπη από την ενεργειακή εξάρτηση που έχει με τη Ρωσία και εκεί γίνεται η όλη κόντρα. Ποιος θα ελέγχει τα...
Ίσως ακούγεται λίγο γενικόλογο,
ναι.
αλλά η αιτιολόγηση των υπεριαλιστικών επεμβάσεων σήμερα,
ναι.
Αυτό το οποίο λέμε, αν θέλετε, και ακούγεται από ευρύτατα, ότι εδράζεται πάνω στην εκμετάλλευση πλουτοπαραγωγικών πόρων, μυστικών συγκρούσεων και ανταγωνισμών, η πλουτοπαραγωγική πόρη, η εκμετάλλευση,
ναι.
και δεύτερο είναι η διέλευση των αγωγών διακίνησής τους.
Αυτό.
Γιατί παραγωγή χωρίς κατεύθυνση αυτών των πόρων στους πελάτες, επιτρέψτε μου την έκφραση να πω,
έτσι είναι,
ουσιαστικά δεν συνηγορεί στην κερδοφορία των μονοπωλιακών ομίλων που στηρίζουν. Άρα είναι όσο σημαντική είναι η εξόρυξη, αλλά τόσο σημαντική είναι και η διακίνησή τους. Τα Βαλκάνια λοιπόν κατέχουν αυτή τη θέση. Είναι η πύλη εισόδου αυτών των υδρογονανθράκων σε μια τεράστια αγορά που είναι η ευρωενωσιακή αγορά.
Ναι.
Γι' αυτό λοιπόν και η σημαντικότητά τους, γι' αυτό και η εκμετάλλευση αυτών των περιοχών, γι' αυτό και η προσπάθεια παραπλάνησης των λαών, γι' αυτό και η προσπάθεια συνειδητή με τη συμμετοχή των κυβερνήσεων των χωρών των Βαλκανίων και των Δυτικών Βαλκανίων.
Ακριβώς.
Και της Ελλάδας με τη συμμετοχή της, αυτό το αλυσβερίσι. Καμία μα καμία σχέση δεν έχει με το συμφέρον των λαών της περιοχής.
Όχι,
η
βέβαια.
Πρακτική που ακολουθάνε οι κυβερνήσεις αυτής της περιοχής. Είτε στηρίζουν
ναι.
τα αμερικανονατοϊκά και ευρυνοσιακά τις ευρυνοσιακές επιδιώξεις, είτε στηρίζουν την Ρωσία. Γιατί να πούμε και την δεύτερη απάτη και παραπλάνηση που προσπαθούν ναι. σε λανθάνουσα μορφή να περάσουν τα αστικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, είναι η σκόπιμη σύγχυση της Σοβιετικής Ένωσης με τη σημερινή Ρωσία.
Ναι.
Η σημερινή Ρωσία, και το λέμε απερίφραστα, και είναι πλέον, δεν το αμφισβητεί κανένας, είναι ένα σκληρό καπιταλιστικό και υπεριαλιστικό κράτος.
Ναι.
Αυτό είναι. Και δεν πρέπει να το συγχαίουμε με τίποτε άλλο. Αυτοί είναι οι ανταγωνισμοί στην περιοχή μας.
Ναι. Και μιλάμε για... Ναι, θα μιλήσουμε λοιπόν, γιατί το αναφέραμε, ως παράδειγμα της αλλαγής στάσης της Ρωσίας, που δείχνει πολλά, έτσι. Γιατί μέχρι το καλοκαίρι η Ρωσία πάντα έπαιρνε θέση με βάση τα ψηφίσματα του ΟΗΕ και του Διεθνούς Δικαίου. Και ξαφνικά, με αφορμή την κρίση στις ελληνορωσικές έτσι σχέσεις, είδαμε μια πολύ σημαντική αλλαγή θέσης.
Ναι, είχαμε μια πρώτη δήλωση του Πρωθυπουργού της Ρωσίας, του Μεντβέντεφ, το καλοκαίρι που μας πέρασε, που δεν ήταν κέραυνο σε νεθρία για αυτούς οι οποίοι ασχολούνται και αναλύουν
ναι.
τα δρόμενα και ουσιαστικά παρατηρούν τη δημιουργία τη δημιουργία και την εξέλιξη των συσχετισμών δυνάμεων και συνεργασιών που υπάρχουν. Αποκάλεσε
ψευδοκράτος.
Το ψευδοκράτος, το κράτος το οποίο τελεί υπό στρατιωτική κατάληψη από τις τουρκικές δυνάμεις, το αποκάλεσε Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου. Ήτανε νομίζω η πρώτη φορά που αποκάλεσαν έτσι το ψευδοκράτος το τουρκοκυπριακό, και ακολούθησαν βέβαια και άλλες δηλώσεις, έχω την αίσθηση, και από τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Λαυρόφ της Ρωσίας
ναι.
στη συνέχεια. Ναι, είναι μια πολύ σημαντική αλλαγή, αναμενόμενη βέβαια,
ναι.
Εξαιτίας και των επιλογών της ελληνικής κυβέρνησης, της σημερινής, που ουσιαστικά ακολούθησε την ίδια πολιτική που είχαν και οι προηγούμενες κυβερνήσεις Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, αλλά με μεγαλύτερη ένταση
ναι.
Στην πρόσδεση του αμερικανονατοϊκού άρματος, και ήταν αναμενόμενο, και η στάση της Ρωσίας, ειδικά μετά την φωτοβολίδα, επιτρέψτε μου να πω, γιατί
ναι.
ουσιαστικά επιχειρησιακά ή διπλωματικά δεν ήταν κάτι άλλο, μια φωτοβολίδα ήταν, με την απέλαση των Ρώσων διπλωματών
ναι.
και την αντίστοιχη των Ρώσων των Ελλήνων διπλωματών
ναι.
και το λέω φωτοβολίδα γιατί επί της ουσίας δείχνει μια σκλήρυνση ή μια απομάκρυνση, αν θέλετε, μια άμβλυνση των σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας και Ρωσίας
ναι.
αλλά ήταν αναμενόμενη, όπως προείπα, μέσα από τις επιλογές της ελληνικής κυβέρνησης, που διαλέγει, μετερίζει μέσα στους ενδοϊμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς.
Διαλέγει στρατόπεδο.
Στρατόπεδο, ακριβώς. Και βέβαια είναι ένα δείγμα αυτό, γιατί η ουσία είναι αλλού. Η ουσία είναι η δέσμευση των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων σε αυτές τις επιλογές,
ναι.
τις επικίνδυνες, η παραχώρηση ελληνικού εδάφους μέσω των βάσεων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο αμερικανονατοϊκό σκέλος κομμάτι, αλλά και η διάθεση, γιατί πλέον είναι ανεξέλεγκτη αυτή η κατάσταση, ναι, η διάθεση κάθε σημείου που θα αποφασίσουν και θα κρίνουν οι Αμερικανονατοικοί ότι τους κάνει από την ελληνική επικράτεια να το χρησιμοποιήσουν ως πλατφόρμα άσκησης πίεσης, στρατιωτικής πίεσης, ναι, στον αντίπαλό του. Δηλαδή, αν πρώτα λέγαμε ότι είναι μόνο η βάση της Σούδας και δεν ξέρω το τρίτο σώμα στρατού, το πρώην τρίτο σώμα στρατού ή η βάση στο άκτιο των υπτάμενων ραντάρ, σήμερα ο Αμερικάνος πρέσβης περνάει και δείχνει με το δάχτυλο και λέει εδώ και εδώ και εδώ. Ναι. Πρώτα το αναγγέλει και κατόπιν η ελληνική κυβέρνηση
τρέχει να υλοποιήσει
και να αποφασίσει. Είναι μια κατάσταση η οποία πραγματικά είναι πρωτόγνωρη και νομίζω ότι είναι καιρός και ο ελληνικός λαός να το αντιληφθεί και να αντιδράσει ανάλογα. Ναι. Και δεν είναι φυσικά, συγγνώμη και να μου επιτρέψετε να κλείσω με αυτό, δεν είναι, μιλάμε για τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις και τη διάθεση μονάδων στους νατοϊκούς σχεδιασμούς. Εγώ είμαι στρατιωτικός και έχω μια εμπειρία, ναι, και γνωρίζω πολύ καλά ότι δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρξει νατοϊκή απέτηση για εμπλοκή οποιασδήποτε μονάδας και να το αρνηθεί η ελληνική κυβέρνηση με την εξέλιξη όπως γίνεται σήμερα. Άρα λοιπόν τα πάντα είναι υποθηκευμένα στους νατοϊκούς και αμερικανικούς σχεδιασμούς που τίποτε καλό δεν κρύβουν για τον ελληνικό λαό και για τους λαούς όμως της περιοχής μας. Είναι εξαιρετικά επικίνδυνο για τον ίδιο τον ελληνικό λαό. Εξαιρετικά, γιατί όπου υπάρχει δράση, όπου υπάρχουν όπλα που σκοπεύουν τον αντίπαλο και τα όπλα του αντιπάλου για τους Αμερικανοτούς χαρακτηρίζουν,
ναι,
αντιπάλους, σκοπεύουν εκεί πέρα. Η Ελλάδα λοιπόν σήμερα έχει μετατραπεί σε μια χώρα στόχο μέσα στους ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς. Ο ελληνικός λαός δεν κερδίζει τίποτα από αυτό. Ναι. Τίποτε. Και όλα τα επιχειρήματα τα οποία επικαλείται η κυβέρνηση είναι για να τον παραπλανήσει και να τον κατευθύνει στο να συνηγορήσει σε αυτή την εμπλοκή, τη βαθύτερη. Ναι.
Μου άρεσε αυτό που είπες, ότι υποθηκευμένη η Ελλάδα, η αμυντική θωράκιση στην ουσία, έτσι, εξαιτίας των επιλογών των εκάστοτε κυβερνήσεων. Πάντα ήμασταν προσδεδεμένοι στο Αμερικανατοϊκό άρμα, αλλά εδώ βλέπουμε και στελέχη της κυβέρνησης νατοϊκότερα, ας πούμε, του ΝΑΤΟ. Δηλαδή που ασμένως τρέχουν να προτείνουν και άλλα μέρη. Θυμίζω τη δήλωση για την Κάρπαθο, έτσι, του Υπουργού Άμυνας.
Όμως να πούμε και το άλλο, γιατί τα παρουσιάζουμε λίγο μαύρα. Αύριο το πρωί στην Αλεξανδρούπολη οι επιτροπές ειρήνης της περιοχής, φορείς της περιοχής, θα μαζευτούν στις 6 ώρα το απόγευμα, ναι, να διατρανώσουν τη μαχητική τους αντίδραση σε αυτές τις εξελίξεις. Ναι. Δεν είναι η πλευρά ο Δήμαρχος, ο Μητροπολίτης και τα άλλα τα επιμελητήρια, τα εμπορικά και όποιοι άλλοι τρέχουν ως φιοκάμπτες στο διάβα του Αμερικάνου πρέσβη. Ναι. Υπάρχει αντίδραση και αυτή η αντίδραση είναι που τιμάει την ιστορία του ελληνικού λαού, το παρελθόν του, τους αγώνες του και όλα αυτά τα πράγματα. Ο λαός μας έχει ερίσματα να συσπηρωθεί και να αντιδράσει αυτή τη στιγμή και εμείς σαν κίνηση για την εθνική άμυνα πραγματικά στεκόμαστε δίπλα σε αυτό το κίνημα, συμμετέχουμε και βοηθάμε με τις δυνάμεις μας, με την εμπειρία μας και με τη γνώση που έχουμε από αυτούς τους χώρους, ναι, στον αγώνα τους.
Ωραία, πάμε για ένα τελευταίο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για το κλείσιμο, Νίκο. We'll be right back. Λοιπόν, στο κλείσιμο λέω να μείνουμε λίγο στην Κύπρο που αναφέραμε πριν το τελευταίο μουσικό διάλειμμα. Από ό,τι φαίνεται, Νίκο, βλέπω έτσι από διάφορα επιτελεία να εξυφαίνονται σενάρια μιας άρων-άρων συμφωνίας, έτσι. Είχαμε και το προηγούμενο από πριν 1,5 χρόνο με τη συζητήση στο Κραν Μοντάνα, για να ανοίξουν οι business στην ουσία. Αυτό γίνεται στην Κύπρο. Υπάρχουν πολλοί μονοπωλιακοί όμιλοι από διάφορες χώρες που έχουν αναλάβει τα φιλέτα και της περιοχής, τα ενεργειακά. Ένα σχόλιο.
Ναι, είναι γεγονός ότι έχουν ξεκινήσει πυκνές διεργασίες αυτή την περίοδο που ξετυλίγονται γύρω από το Κυπριακό, και φυσικά στόχο έχουν να γίνει μια διερεύνηση των περιθωρίων για ένα νέο γύρο συνομιλιών. Και φυσικά είδαμε κάποια επεισόδια αυτής της προσπάθειας,
ναι.
Την περασμένη Παρασκευή και το Σάββατο στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, στα περιοριθώρια της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού, ναι. Των Ηνωμένων Εθνών, όπου ο γραμματέας του ΟΕΕ είχε συναντήσει και με τον Αναστασιάδη αλλά και με τον ηγέτη του ψευδοκράτους, τον Ακιτζή. Γίνεται μία προσπάθεια. Όπως είπες και εσύ, αυτές οι προσπάθειες ουσιαστικά γίνονται την περίοδο που υπάρχει μία δραματική ένταση των προσπαθειών εκμετάλλευσης, ναι, των υδρογονανθράκων που είναι στην περιοχή της Κυπριακής ΑΟΣ. Και αυτές οι προσπάθειες, δεν είναι αυτή η λέξη προσπάθειες, περικλείουν μέσα ανταγωνισμούς σκληρούς. Βλέπουμε να είναι εκεί πέρα μονοπόλια τεράστια τα οποία καλούνται να εξορίξουν, τα οποία έχουν αναλάβει να εξορίξουν, ναι, τους υδρογονάνθρακες, με τη συνοδεία φυσικά των στόλων, των χωρών από τις οποίες προέρχονται και βρίσκονται εκεί πέρα. Από την άλλη μεριά βλέπουμε την Τουρκία να διεκδικεί ρόλο σε αυτή την κατάσταση, σε αυτό το...
Και να μιλάει ευθέως για δικές τις εξορίξεις.
Για δικές τις εξορίξεις. Όλα αυτά τα πράγματα είναι, αν θέλετε, το υπόβαθρο πάνω στο οποίο αυτή τη στιγμή ξεκινάνε κάποιες συζητήσεις. Είναι δεδομένο ότι μέσα σε αυτό το πλαίσιο καμία λύση που όποια λύση κι αν επιλεγεί δεν θα είναι μία λύση η οποία πρώτα θα είναι στο συμφέρον του κυπριακού λαού, Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, δεν τους, ναι, διαχωρίζω, δεν θα είναι προς το συμφέρον του. Δεύτερον, όποια λύση και να είναι, δεν θα δημιουργεί τις προϋποθέσεις ενός ειρηνικού μέλλοντος σε αυτή την περιοχή.
Ναι.
Κυρίαρχο είναι η εξόρυξη των υδρογονανθράκων. Κυρίαρχο είναι η ακίδα των ανταγωνισμών. Η περιοχή της Κύπρου είναι μια ακίδα πλέον,
ναι,
όπου συγκεντρώνονται τεράστια συμφέροντα και ανταγωνισμοί των ιμπεριαλιστών. Έχει συμφέροντα η Αμερική, έχει συμφέροντα η Ρωσία, έχει συμφέροντα η Γαλλία, η Ιταλία,
το Ισραήλ.
Άρα λοιπόν η λύση η οποία θα δοθεί και θα πρέπει να δούμε και το παρελθόν, το διαπραγματευτικό και των θέσεων των κυβερνήσεων, κυρίως της Κύπρου.
Μια συνεχής υποχώρηση.
Δεν προϊονίζει δηλαδή τίποτε καλό για τον λαό της Κύπρου.
Ναι.
Είναι άλλη μία πιθανή εστία αναταράξεων και αναταραχών, πιθανών και συγκρούσεων πολεμικών στην περιοχή μας.
Για το αβήθιστο αεροπλανοφόρο, έτσι όπως είχαμε.
Ακριβώς, ναι. Είναι...
Οπότε να κλείσουμε με το μήνυμα προς την εργατική τάξη στη χώρα μας, στο λαό, στα λαϊκά στρώματα γενικότερα, να είναι σε εγρήγορση, να μην εφησυχάζουν παρά τις κατευθύνσεις των κυβερνήσεων, έτσι, και να είναι προετοιμασμένοι για πάνω ενδεχόμενο.
Και καμία εμπιστοσύνη,
ναι,
όσο ζαχαρωμένη, επιτρέψτε μου την έκφραση να πω, στις θέσεις και στις αποφάσεις αυτής της κυβέρνησης,
ναι,
γιατί είναι εμφανέστατο πλέον ότι οδηγεί την Ελλάδα σε πιο σφιχτή πρόσδεση στο αμερικανοτοϊκό και στο ευνοσιακό άρμα. Καμία απολύτως εμπιστοσύνη.
Ναι. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Νίκο Παναστάση, αντισταγματάρχη εν αποστρατεία και μέλος κίνησης για την Εθνική Άμυνα, για την πολύ ενδιαφέρουσα για άλλη μια φορά κουβέντα. Τον επόμενο μήνα θα είναι η άλλη εκπομπή της ΚΕΦΑ. Οπότε μέχρι τότε να σας αφήσουμε. Ευχαριστούμε που ήσασταν κοντά μας. Ακολουθεί άλλη μια ενδιαφέρουσα εκπομπή που έχει να κάνει με το Συνδικάτο ΟΤΑ Αττικής. Σε λίγο θα είναι δύο εκλεκτοί συνάδελφοι στο στούντιο. Τα λέμε σε λίγα λεπτά.
begins to change, I sometimes feel a little strange, a little anxious when it's dark. Fear of the dark, fear of the dark. I have a constant fear that something's always near. Fear of the dark, fear of the dark. I have a phobia that someone's always there.